LAD aicina skolēnus izstrādāt programmu Augļi skolē un skolas piens logo un devīzi. Lauku atbalsta dienests un zemkopības ministrija aicina visus Latvijas skolēnus, kuri ir vecumā no 6 līdz 14 gadiem piedalīties konkursā un izstrādāt vienotu logo un vienotu devīzi programmām Augļi skolē un skolas piens. Izstrādātais logo un devīze tiks ievietoti mājaslapā www.piensaugliskolē.lv un turpmāk izmantoti, lai popularizētu skolu programmas gan Latvijā, gan citās valstīs. Konkursa galvenā balva, ko saņems labākā logo un devīzes autori, ir planšetdators nosacījumi dalībai konkursā ir lasāmi konkursa nolikumā lasīt vairāk www.latgo.lv.